Co je nového, profesore? Část 163.
Vítejte u této speciální části Co nového, profesore. Ahoj, Valtře.
Ahoj, Martine.
Jak se máš?
Docela dobře.
Jsem si jistý, že v takovém prostředí se musíme cítit dobře.
Ano, tentokrát naše pozadí není jen obrázek. Je to realita.
Ano, je to skutečné. Máme také zajímavou zpětnou vazbu a čeká nás zajímavý rozhovor. Začneme tedy modlitbou a poděkujeme Bohu, že to můžeme dělat. Náš nebeský Otče, děkujeme ti za všechny příležitosti a požehnání, která nám uděluješ. Prosíme tě, abys požehnal našemu rozhovoru a osvítil naši mysl svým svatým duchem. Ve jménu Ježíše, amen.
Amen. Martine, zatím jsme ujeli asi 3300 kilometrů.
Ano.
Jaký je důvod této cesty? Byli jsme pozváni na táborové setkání. A tak jsme si udělali čas a rozhodli se jet. Takže jsme byli na táborovém setkání v Namíbii.
Ano, požádali jsme Boha, aby nám otevřel dveře, pokud to bude jeho vůle, a tak jsme tady.
Bylo to docela stresující, protože jsme museli předem nahrát několik věcí, abychom mohli začít. Čas byl omezený a všechny věci spojené s takovou akcí. Je to daleko autem a rozhodli jsme se neletět letadlem, protože by nás stejně čekala dlouhá cesta a museli bychom si půjčit auta. Takže jsme si vzali vlastní auta a jeli z východu Jihoafrické republiky dolů do provincie Gauteng, kde je Pretoria a Johannesburg, a pak jsme zamířili na sever a jeli přes Botswanu.
Ano, koridorem Transkalahari.
Ano. A byl jsem velmi mile překvapen, protože provoz nebyl příliš hustý a silnice byla v poměrně dobrém stavu, na což nejsem v Jižní Africe příliš zvyklý. Naše silnice jsou v hrozném stavu.
Přesně tak, a krajina byla také docela zajímavá.
Ano. Takže jsme jeli přes Botswanu, vstoupili jsme do Namíbie přes západní hranici a pak jsme jeli do Kebabas, kde se na farmě konalo toto táborové setkání. Myslím, že posluchače bude zajímat, že toto táborové setkání bylo svým způsobem velmi zvláštní. Vždycky se mi moc líbí, když se koná táborové setkání a je tam víc neadventistů než adventistů.
Ano, je to spíše jako vzdělávací program.
Je to něco jako osvěta a to byl ostatně původní záměr táborových setkání. A vzhledem ke všem nepokojům ve světě a mezi národy je zajímavé vidět, že se lidé zajímají o dobu, ve které žijeme. Bylo to velmi dobré táborové setkání, protože jsme opravdu cítili, jak Bůh působí na srdce účastníků. A hned po tomto setkání jsme měli 5 křtů. Některé z nich byly samozřejmě předem naplánované, jiní lidé studovali Bibli, ale do té doby nebyli rozhodnuti a připojili se na poslední chvíli. A je mnoho dalších, kteří procházejí údolím rozhodování.
Ano.
Mluvili jsme o mnoha věcech, Martine. Bylo to zajímavé. Možná bychom mohli divákům ukázat kousek z tohoto táborového setkání. Nebylo to obrovské shromáždění s tisíci lidmi, ano. Ale když si vezmeš v úvahu místo Namíbii a bylo to afrikánské táborové setkání, tak to znamená, že lidé, kteří přišli, byli většinou z této jazykové skupiny. A díky tomu to bylo celé velmi zajímavé. A ideologie, různé pohledy a různé náboženské systémy, kalvinismus, letniční hnutí a všechny tyhle věci, a dokonce i soukromně jsme mohli o všech těchto věcech mluvit.
To je pravda, bylo to velmi důvěrné.
Ano.
Myslím, že to tak Bůh chtěl. Neměli jsme tam jen sedět ztracení v nějakém velikém davu. Byly to takové důvěrné rozhovory. a vzájemná setkání.
Ano, a mohli jsme s lidmi mluvit individuálně. Někteří lidé jsou tak utrápení a ustaraní a mají takové představy o Bohu a Bibli, že je třeba všechny tyto věci nejprve rozplést a znovu jim ukázat naději. Lidem tak chybí naděje. Je tam takový pesimismus.
To je pravda.
Je to tak krásné, když si uvědomí, že sloužíme Bohu lásky. Takže ukažme si pár záběrů.
Ano, můžeme ukázat něco z toho, co se zde dělo.
Pár záběrů. Na začátku můžeme ukázat ty křty a pak budeme mluvit o naději a všem, co k ní patří.
Ano, můžeme trochu podrobněji popsat, o čem jsme mluvili na tomto táborovém setkání?
Ano.
No, když toto setkání skončilo, museli jsme se vydat zpět do Jihoafrické republiky. Cestou nás čekala nádherná krajina. Mohl bys nám trochu přiblížit, kde jsme se nacházeli?
Ano, dobře, Martine. Po setkání v táboře jsme se rozhodli, že se domů vrátíme trochu jinou cestou. Takže pojedeme na sever přes Caprivi Strip a pak zase na jih přes Botswanu. A pak zpátky do Jihoafrické republiky. V pozadí slyšíme zvuky všech těch ptáků, kteří si povídají. Zvuk, který slyšíme v pozadí, vydává pták, kterému se v afrikánštině říká kvefl. A to proto, že vydává tento zvuk. Říká se mu pěnice šedá a je součástí buše.
A je to jeden z ptáků, kteří vysílají tyto varovné signály. Když sedí na stromě a blíží se nebezpečí, vydá kve. A zvířata vědí, že se něco blíží.
Ano, lovci ho nemají moc rádi, protože všechna zvířata předem varuje. Takže ho mám rád. Jít a zabít jedno z božích stvoření by mělo být co nejtěžší. Tak tady sedíme a za námi je jedna z velkých afrických řek. Je to řeka Okavango, která odděluje Namíbii od Angoly. Žijí v ní hroši, krokodýly a nejrůznější zvířata, takže pokud si chceš jít nabrat vodu na břeh, raději se pořádně podívej, jestli to plovoucí dřevo je opravdu jen dřevo.
Ano. A když tato řeka protéká Botswanou, napájí deltu Okavango.
Ano, budeme se tam vracet. Je to fascinující oblast plná divoké přírody. Je to nádherné prostředí. Sedíme v kempu, já spím ve stanu a Martin si hraje na krále džungle a spí ve stanu na střeše auta. Naše auta jsou maximálně naložená vybavením a fotoaparáty. Říkáme tomu pracovní výlet, pracovní jízda.
Ano, je to dobrodružství. V podstatě je to dobrodružství prof 2.
Ale když už jsme u toho, rádi bychom si promluvili o vážnějších věcech. O čem jsme mluvili na táborovém setkání? Martine, na táborovém shromáždění je pro mě vždycky důležité dát lidem na jedné straně naději a na druhé straně jim říct, kde se nacházíme v toku času.
Ano.
A jak je nutné se připravit na to, co přijde. Jedním z témat, o kterých jsme hovořili, bylo zjevení 5. Nazvali jsme ho Hoden je beránek. A je to skutečně velmi důležitá studie a obsahuje mnoho hlubokých pojmů. Napadlo mě, že bychom si o tom mohli trochu popovídat. Udělej z něj jednu část této série. Mluvit o aspektech Hoden je beránek, ale také se podívat na aspekty toho, kde se nacházíme v toku času. A na soudy. Tématem táborového shromáždění byl čas sklizně. Čas sklizně nastal. A v písni, ve zvuku tohoto táborového setkání, se také zpívalo o žních. Žijeme v době sklizně a potřebujeme se podívat na některé z těchto aspektů. Dnešní čas jsme tedy nazvali Hoden je beránek. A myslím, že s tímto krásným pozadím se do něj můžeme rovnou pustit.
Ano. Víš, celá atmosféra toho táborového setkání poukazovala na to, co jsme chtěli ukázat, že tento beránek zemřel pro každého.
Ano.
V tom je naděje, takže celá ta věc o tom je sklizeň. Je to o naději.
Ano, správně. A to zejména proto, že mnoho lidí v africkém prostředí pochází z kalvinistického prostředí. Mají představu o předurčení. Že jsi předurčen k tomu, abys byl buď spasen, nebo ztracen. Tato teologie je smutná a v myšlení lidí je velmi rozšířená. Tato volba. Bůh si vybírá a předurčuje, kdo bude spasen a kdo ztracen. Zcela popírá svobodnou volbu.
A jak jsi řekl, nemáte na výběr. Pokud si vás Bůh vybral, patříte mezi šťastlivce.
Ano, vždycky se ptám, jaký je tedy smysl evangelizace. O tomto tématu jsme mluvili už tolikrát. Nechci se tedy pouštět do diskuze o vyvolení, předurčení a tak dále. Ale je to velmi smutná teologie, protože vykresluje Boha ve velmi nepříznivém světle.
Ano.
Nedává ti na výběr, pokud jsi vyvolen k zatracení nebo ke spáse. Na jakém základě? Je to velmi svévolné. A v oblastech, kde dochází k velkým rasovým konfliktům, jsou kritéria, která používají často rasové povahy. Ale Kristus zemřel za všechny. A nás posílá hlásat evangelium, dobrou zprávu celému světu.
Každému národu, kmeni a jazyku.
Ano, jak by mohlo být dobrou zprávu hlásat evangelium, že jen někteří jsou vyvolení a ostatní jsou zatracení a nemají na tom žádný podíl?
Přesně tak. Jak si můžete být jistí, že jste jedním z vyvolených? Závisí to na vašem původu? Vaší rase? To není moc dobré evangelium?
Ano, tento druh myšlení není nový. Vždyť už Židé si mysleli, že jsou vyvolenou rasou, že jsou předurčeni ke spáse a všichni ostatní jsou ztraceni. A tak místo toho, aby hlásali velký plán spásy, se tento národ uzavřel do sebe a odmítal každého, kdo nebyl jeho součástí. Oni byli ti, kteří byli zachráněni a všichni ostatní byli ztraceni. A pokud je to tvé smýšlení, pak nemáš na mysl evangelizaci. Protože jaký by to mělo smysl? Nemá to přece smysl, ne?
Stavíš se na piedestál a ostatní, o kterých si myslíš, že nebudou zachráněni, necháváš za sebou.
Když si přečteš Starý zákon, najdeš v něm mnoho míst, kde se do něj zapojili lidé z jiných národů. Vezmi si například Rút, Námana, královnu ze Sáby. V Biblii je tolik příběhů, kdy bylo evangelium hlásáno světu a ovlivnilo všechny. Když Ježíš... Ahoj, vítej, jsi součástí scény.
Panda.
Ježíš šel a učil Samaritány a učedníky to velmi trápilo. Co to dělá?
Co si myslí, ztrácí čas?
Proč tak mrhá časem a energií na lidi, kteří jsou již ztraceni? Co tady děláš, kamaráde? Utíkej. A Martine, udivuje mě, že lidé s kalvinistickým smýšlením jsou jedni z nejlepších misionářů na světě. Cestovali do různých částí světa, aby hlásali evangelium všem národům, kmenům, jazykům a lidem. Přičemž věřili, že jen někteří budou vyvoleni a jiní ne. A to často na základě rasy, jak jsme již řekli. Ale tam nezacházejme. Dalším příkladem je Spurgeon, jeden z největších kazatelů. Měl kalvinistické smýšlení. Ať je to jakkoliv, budeme mluvit o Zjevení 5. A naše téma je Hoden je beránek. Tento zabitý beránek je ve Zjevení 5 zcela jasně vylíčen jako beránek, který zemřel za každého člověka na této zemi. V tomto citátu ze Svědectví pro církev 9 se píše: pátou kapitolu Zjevení potřebujeme důkladně studovat. Má velký význam pro ty, kteří budou nějak zapojeni do díla pro tyto poslední dny. Někteří jsou oklamáni. Neuvědomují si, co přichází na zem. Ti, kdo se nechali oklamat v otázce toho, co tvoří hřích, jsou strašně oklamáni. Neučiní-li rozhodnou změnu, budou nalezeni lehcí, když Bůh vyřkne soud nad lidmi. Oni přestupovali zákon a pošlapávali věčnou smlouvu a budou odměněni podle svých skutků. To je varovné poselství a zároveň poselství naděje.
Přesně tak, a také obsahuje rozsudek.
Týká se to také soudu a zákona, protože zákon je normou soudu, že? Musíme se na tu věc podívat a zjistit, o co jde a proč je důležité, abychom o těchto věcech v dnešní době mluvili. Pojďme si tedy přečíst Zjevení. Zjevení 5. kapitola. A na pravici sedícího na trůnu jsem spatřil svitek, popsaný zevnitř i zvenčí, zapečetěný 7 pečetěmi. Martine, takový svitek, popsaný z obou stran, srolovaný a zapečetěný 7 pečetěmi, je něco, co bylo ve starověku zcela běžné. V římské společnosti byla někdy 7 pečetěmi zapečetěna závěť, poslední vůle. Číslo 7, jak jsme již zmínili, je číslem plnosti, plná až po okraj. To byl kořen hebrejského slova pro 7. To je samozřejmě v Novém zákoně, takže je to psáno řecky. Ale to je v podstatě význam slova 7. Takže zde máme svitek zapečetěný 7 pečetěmi. A uviděl jsem silného anděla, který hlásal mocným hlasem: kdo je hoden otevřít ten svitek a rozlomit jeho pečetě? A nikdo v nebi, ani na zemi, ani pod zemí nemohl otevřít ten svitek a dívat se do něho. Je to velmi vážná věc. Je zřejmé, že je důležité, aby tato kniha byla otevřena. Pokud předpokládáme, že je to závěť, že je to poslední vůle, tak poslední vůle nabývá účinnosti, až když někdo zemře.
To je pravda.
Můžeš být dědicem ze závěti svého otce, ale dokud nezemře, nedostaneš nic, že?
Ano.
A tohle je závěť. Je to závěť, poslední vůle.
A samozřejmě je tu odkaz.
Je tu dědictví a je tu dědic, ale někdo musí zemřít, aby se to stalo skutečností. Kdo otevře tento svitek? A je nesmírně důležité, aby byl otevřen. Jinak je dědictví ztraceno. Pokud totiž není závěť přečtena, nemůže být vykonána. Proto je velmi důležité, aby se našel někdo, kdo je hoden tento svitek otevřít. Je zřejmé, že to nemůže být jen tak někdo, protože se jasně říká nikdo v nebi. Takže nikdo, kdo je v nebi, žádná stvořená bytost, žádný anděl, žádná stvořená bytost z jiného místa ve vesmíru, nikdo v nebi toho nebyl hoden. A také nikdo na zemi, takže žádný člověk nemůže tento svitek otevřít. Ani pod zemí, takže ho nemůže otevřít ani nikdo, kdo zemřel, protože je v podstatě mrtvý. Co tedy potřebujeme? Je k tomu zapotřebí mimořádná okolnost. Takže nikdo nemohl otevřít ten svitek a dívat se do něho. Jinými slovy, to nelze. Jak se můžeš podívat, co v něm je, když ho nemůžeš otevřít?
Ano.
Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden svitek otevřít a dívat se do něj. Proč plakal? Zřejmě proto, že pokud tento svitek nebude otevřen, nebude žádné dědictví. Je ztracen, to znamená, že je ztraceno všechno.
Je ztraceno.
Kdo s tím má co dočinění? Nebe s tím má něco společného, protože v nebi hledali někoho, kdo by byl ochoten svitek otevřít. Nikoho však nenašli.
Kdo otevře?
Protože jak by ho mohli otevřít? Protože, aby ho mohli otevřít, musí někdo zemřít.
A tuto pravomoc neměl nikdo.
Nikdo takovou pravomoc neměl. O čem je tato závěť? Je to fascinující. Ale jeden ze starších mi říká, neplač. Martine, tato scéna se odehrává v nebi. Mluvíme o nebeských věcech, o věcech, které se dějí v nebi. Mluvíme tedy o tomto dědictví a svitku. A odehrává se to v nebi. Ale jeden ze starších mi říká, neplač, hle, zvítězil lev, ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho 7 pečetí. Víme, kdo je tento lev z Judova kmene.
Je to Ježíš.
Je to Ježíš Kristus. Je zde popsán ve své královské podobě a jako velitel nebeských zástupů.
Ano, a jeho majestátu.
Ano, je to lev z kmene Juda. Lev byl také symbolem kmene Juda. A jako lev je dobyvatelem, je králem, je generálem velícím nebeskému vojsku. Znázorňuje tedy sílu, autoritu, moc, slávu a to vše. Zajímavé však je, že toto postavení není tím, co může tento svitek otevřít.
To je pravda. Je to tak?
Z této moci a kompetence nemůže svitek otevřít. Takže ani veškerá moc světa, ani všechna sláva, moc a vojenský lesk mu neumožní otevřít ten svitek jako lvu z kmene Judova. Ale tento lev je tím, kým je Ježíš.
Ano, je to jedna z jeho vlastností.
Je to jeho vlastnost. A tu jsem spatřil, že uprostřed trůnu a těch 4 živých bytostí a uprostřed těch starších stál beránek jako zabitý. To je klíč.
Ano.
Měl 7 rohů a 7 očí, což jest 7 duchů božích, vyslaných do celé země. Takže zde, ve spojení s beránkem, je zřejmé, že on je tím, kdo otevírá tento svitek. Je také spojen s tím druhým titulem, lvem z Judova kmene, o kterém jsme mluvili. Ale je to z jeho pozice beránka, který byl zabit a který má 7 rohů. Roh symbolizuje krále nebo vládce. Ve zjevení máme ještě jeden roh, malý roh, který má velkou moc. Zde máme tedy sedm rohů, ale nezapomeňme, že se také zabýváme historickým obdobím a mluvíme o časovém úseku od otevření tohoto svitku. Aby tedy mohl být tento svitek otevřen, musel někdo zemřít. A tady máme někoho, kdo zemřel.
Beránek.
Beránek, který byl zabit. A to znamená, že může otevřít tento svitek. Ale aby ho mohl otevřít, pokud je on tím beránkem, který byl zabit, musí být mrtvý, aby to mohlo vstoupit v platnost.
Ano.
Ale pokud je zároveň dědicem,
ano, je to on, kdo ji otvírá, takže musí být naživu.
Ano. A tak se tu píše beránek jako zabitý. Takže je živý. Takže právě z této pozice beránka jako zabitého může otevřít tento svitek a také být dědicem. To je spletitost plánu spasení. Je to naprosto geniální. Máme také několik období. Ještě před pátou kapitolou máme například Zjevení 3, které popisuje sedm církví, což je vlastně období v dějinách křesťanské církve a to, co se s ní stane.
Jak jsme již zmínili, spadá to do období posledních dnů.
Ano.
V křesťanské éře, v celém tomto období a v pasáži o těchto zborech se mluví o různých obdobích.
Správně. Když čteš o těchto sedmi církvích, získáš představu o konfliktu, protože začíná u první církve, která je nadšená a zapálená a má čisté evangelium. V dalších obdobích vidíme úpadek a pak máme církev ve středověku, církev, která je v temnotě, pak z této temnoty opět zazáří světlo a pak se dostáváme k poslední církvi, kterou je Laodicea.
Ano.
Tak vidíme církev v průběhu dějin. Takže číslo sedm, sedm časových období, on je ten, kdo to všechno řídí. A má sedm očí. Takže on je Bůh a vidí všechno. A chce nás zde informovat o tom, o co v této bitvě jde. O rozhodnutích, která musíme ohledně této bitvy učinit. A o volbě, kterou musíme učinit.
Ano.
Na kterou stranu se postavíme. Vidíme tedy scénu zde v nebi, kde se diskutuje o rozpečetění tohoto svitku. A pak se říká sedm duchů božích vyslaných do celé země. Martine, pro koho má být toto poselství hlásáno po celém světě?
Opět pro každý národ, kmen a jazyk.
Dobře, takže toto poselství je v podstatě o dědictví. A ty se na něm můžeš buď podílet, nebo se můžeš rozhodnout, že se na něm podílet nebudeš, že?
Je to vlastně trochu jiné než pozemská závěť, protože si můžete vybrat, zda chcete dědictví nebo ne.
Správně. Martine, když dědíš, dědíš nutně jen dobré věci a majetek? Nebo někdy dědíš celý balík, který zahrnuje i negativní věci?
Žel ano, dědí se všechno.
Dobře, takže pokud byl tvůj otec hodně zadlužen, z dědictví toho moc nezbylo, že?
Přesně.
Zde máme co dočinění s vesmírným konfliktem a dědictvím, které bylo ztraceno a které bylo třeba znovu získat. Aby však bylo možné dědictví získat zpět, je nutné, aby někdo zemřel. Jedná se tedy o fascinující příběh a je třeba tuto pátou kapitolu rozplést a pochopit, jak to souvisí s tímto beránkem, který je hoden. Máme citát z knihy Skutků, který říká: Spasitel byl Janovi obrazně představen jako lev z pokolení Judova a beránek jako zabitý. Zjevení 5, 5 až 6. Tyto symboly znázorňují spojení všemohoucnosti a sebeobětavé lásky. Lev z pokolení Judova, který nahání takovou hrůzu těm, kdo zavrhli Boží milost, bude pro poslušné a věrné Božím beránkem. To je velmi pěkně vyjádřeno.
Ano, zde vidíme, jak jsou tyto dvě věci v souladu.
Ano. Ohnivý sloup, který přestupníkům Božího zákona zvěstuje strach a hněv, je pro ty, kdo zachovávali Boží přikázání, znamením světla, milosrdenství a vysvobození. Bůh je vždy v převaze. Až zvuk poslední polnice pronikne do žaláře mrtvých, spravedliví vítězoslavně vyjdou z hrobů a zvolají: kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvá zbraň? Boží lid pak bude společně s Bohem, Kristem, anděli a věrnými všech dob tvořit velkou většinu. Praví učedníci následují Krista, přestože procházejí těžkými zápasy, kdy musí zapírat sami sebe a snášet hořká zklamání. Z toho všeho však pochopili, že důsledkem hříchu je vina a bolest. A tak se učí jim opovrhovat. Protože mají podíl na Kristových utrpeních, jsou vyvoleni i k účasti na jeho slávě. Není to nádherný citát?
Ano, je. To dává celému plánu spásy perspektivu.
Dobře. Když tedy otevírá svitek a čteme o tom velkém dědictví, čteme také o ceně, kterou bylo třeba zaplatit, aby bylo možné toto dědictví získat. A čteme také o konfliktu, který byl spojen s tím, aby se toto dědictví získalo zpět. Protože proč plakal? Protože všechno bylo ztraceno. Ten svitek byl zapečetěn. Všechno bylo ztraceno. Tento svitek tedy obsahuje informace o velkém vesmírném konfliktu, o jeho řešení a o volbě, kterou musíš učinit. Buď se rozhodneš postavit se lvu z Judova kmene, nebo se rozhodneš předstoupit před beránka jako zabitého. To jsou tvé možnosti, že?
Ano, a pak přijmout jeho slávu, to dědictví.
Ano. Tento citát je ze svědectví pro kazatele. Vyvýšený spasitel se má zjevit ve svém účinném díle jako zabitý beránek sedící na trůně, aby uděloval nedocenitelná požehnání smlouvy, v jejíž prospěch zemřel, aby tak zaplatil za každou duši v něho věřící. Jan nemohl vyjádřit tuto lásku slovy. Je příliš hluboká, příliš široká. Vyzývá lidstvo, aby k ní vzhlíželo. Kristus oroduje za svou církev v nebeských dvorcích. Prose za ty, za které zaplatil výkupní cenu svou krví. Staletí a ani celé věky nemohou nikdy zmenšit účinnost této smírčí oběti. Poselství Evangelia o jeho milosti mělo být neseno církvi v jasných a zřetelných liních, aby svět nemohl již říkat, že adventisté sedmého dne sice hlásají zákon, ale neučí Krista a nevěří v něho. Je to takové klepnutí po prstech.
Ano, protože většina lidí to stále dělá.
Ano, mnozí ano. Domnívají se, že když dodržují zákony, tak nějak zdědili spravedlnost. Žádnou spravedlnost nezdědili, protože nespravedlivý člověk se nemůže zvednout ze smrtelné otupělosti a dát si život. To může udělat pouze Kristus, že? Zákon je tedy základem, protože podle něj jsme odsouzeni. Kdo nás však vykupuje z odsouzení zákonem?
Pouze Kristus.
Jedině Kristus nás vykupuje z odsouzení zákonem. Poselství Evangelia je tedy skutečně ospravedlnění z víry.
A jak jsi již vysvětlil, je to jeho podstata.
a její nezbytnou součástí je Kristova vykupitelská smrt. Můžeme tedy předpokládat, Martine, že nepřítel bude útočit na ospravedlnění zvíry.
Bude to jedna z věcí, na které bude nejvíce útočit.
A zaútočí na smíření?
Rozhodně. Myslím, že nesnáší usmíření.
Nesnáší smíření. Pokud ho chce nahradit poselstvím o ospravedlnění ze skutků,
ano.
Pak popírá poselství beránka, který byl zabit.
Přesně tak, ale je s tím spojeno i něco dalšího.
Dobře, kolik lidí bylo na tomto světě zabito?
Miliony.
Miliony, ale žádný z nich nedokázal odčinit vinu. Ani jeden. Žádná z těchto smrtí nebyla vykoupením, takže se nijak nepodílela na mé ani tvé spáse. Pouze jedna smrt a jedno vzkříšení se podíleli na našem spasení.
Jen jsem chtěl říct, Satan přichází s ospravedlněním ze skutku, ale přichází také s dalším tvrzením. Tvrzením, že jednou spasený je navždy spasený.
Jednou spasen, navždy spasen, to je nová teologie.
Máme tady tyto dva extrémy.
Není raketovou vědou ptát se, kdo je nepřítelem smíření se smrtí a kdo je nepřítelem ospravedlnění zvíry. Stačí se podívat na papežské dekrety, abychom věděli, kdo je nepřítelem. Ti, kdo věří v ospravedlnění zvíry, jsou podle Tridentského koncilu anatématem. Jsou navždy zatraceni. A s tímto ptáčkem souhlasíme. A smíření? Napadat Kristovu vykupitelskou smrt je taková urážka a cílem jezuitu je napadat ji a tvrdit, že Kristus za tebe nezemřel. Zemřel pouze jako příklad. Své svědce staví na stejnou úroveň jako Krista, nebo dokonce výš. Jedním ze svědců, které takto rádi vyvyšují a srovnávají, pokud jde o vykoupení, je svatý František.
Ano.
A máme také jezuitského papeže, který si vzal toto jméno. Popírá vykoupení a popírá ospravedlnění zvíry. Jsou to boží nepřátelé.
Jak jsi právě řekl, o to jde. Pokud jsou na této straně, nepřítel se chce zbavit vykoupení. Pak jsou skutečně svého otce ďábla.
Ano. Zákon je tedy velmi důležitý, protože nám říká, co je správné a co ne. Ale zákon není to, co nás zachraňuje. Lidé by měli pochopit, že když pochopíš problematiku zákona a milosti, uvidíš je ve správné perspektivě. Budeme trochu mluvit o slávě beránka a o tom, proč je beránek hoden. Ve zjevení 5:7 přichází beránek a bere svitek z pravice sedícího na trůnu. To je Bůh Otec. Bůh Otec sedí na trůnu a beránek je hoden vzít tento svitek. A když ho vzal, 4 živé bytosti i 24 starších padlo před beránkem. Každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých. To je krásný obraz, Martine. Bere tedy svitek a 4 nebeské bytosti, cherubíni, kteří jsou kolem trůnu, a starší, tedy zástupci stvořených světů, padají. Tato scéna se odehrává v nebi. A v podstatě se beránkovi klaní, že? A mají něco v rukou. Mají zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých. Je zřejmé, že zde dole na zemi probíhá konflikt a modlitby svatých stoupají k Bohu. Tyhle doprovodné zvuky se mi moc líbí. Stoupají z hůru k Bohu a jsou nedílnou součástí toho, co se děje v nebi. Nebe tedy není oddělené, odpojené od země.
Ne.
Je s ní spojeno prostřednictvím těchto modlitb.
Připomíná to teologii. podle nichž Bůh sice stvořil všechno, ale pak...
Dal od toho ruce pryč, ano.
Ano, v to věří deisté. To nám ukazuje, že věří...
Bůh je do toho zapojen.
Je zapojen.
Je do toho úzce zapojen.
Je zapojen celý.
Kam tyto modlitby směřují? Jdou přímo k trůnu, že? Tyto modlitby, modlitby týkající se tvých obav, tvého osobního života, všeho, co v souvisí s tímto bojem mezi dobrem a zlem, s rozhodnutími a prosbami, tyto modlitby, které stoupají k nebi, se rozhodně nestratí. Nejsou uchovávány v obyčejných miskách, ale ve zlatých miskách. Jedná se o plnou účast každého modlícího se člověka zde dole na zemi. A často je to právě modlitba, byť jen jediného člověka, která umožňuje Bohu jednat i mezi těmi, kdo ho nenávidí.
Ano.
A velmi často jim to zachrání život.
To je pravda. Vezměme si Mojžíše. Kolikrát se modlil za celé shromáždění.
Ano. A zpíváme tu píseň, píseň Mojžíšovu, že? Zpíval jsi ji na táborovém shromáždění.
Ano.
Spolu s mou manželkou.
Ano.
Nahrál jsi?
Zatím ne, ale v budoucnu to plánujeme.
Měl by si se do toho pustit.
Má krásná slova.
Ano. Hudbu napsala Sonika a myslím, že i text. Inspirovala se samozřejmě žalmy.
Ano.
Ale to je jiný příběh.
Ano.
Takže budeme na to čekat, Martin.
Dobře. A celá tato píseň v podstatě mluví o ospravedlnění z víry a o osvobození.
Dobře. Podívejme se, co se v Review and Herald říká o těchto zlatých miskách plných kadidel, což jsou modlitby svatých. Dílo Boží má pokračovat ke svému vyvrcholení spolupráce božských a lidských pomocníků. Soběstační lidé mohou být v Božím díle formálně činní, jestliže se však nemodlí, jejich aktivita nemá cenu. Protože modlitby jsou to, co vystupuje k Bohu, že? Kdyby se mohli podívat do kadidla anděla, který stojí u zlatého oltáře před duhovým trůnem, viděli by, že naše prosby a úsilí musí být umocněno Ježíšovými zásluhami, jinakže jsou bezcenné jako Kainova oběť. Kdybychom mohli vidět všechnu lidskou činnost z Božího hlediska, zjistili bychom, že jen dílo konané za mnohých modliteb, posvěcené zásluhami Krista, snese zkoušku soudu. Při oné velké přehlídce potom uvidíte rozdíl mezi tím, kdo slouží Bohu a tím, kdo mu neslouží. Takže pokud se nemodlíme, Martine, naše úsilí je zbytečné.
Přesně.
Pokud jsou naše modlitby sobecké, je to ještě zbytečnější.
Jak si již brzy ukážeme, nejsou-li modlitby spojeny s Kristovou spravedlností, nemohou zvítězit ani v trůním sále.
Takže Kristova spravedlnost, smíření a tato spolupráce mezi nebem a zemí může být postavena jedině na modlitbě.
A v jiných článcích ducha proroctví se dočteme, že písně při bohoslužbě mají stejnou váhu jako modlitba.
Správně. O hudbě si budeme muset někdy promluvit, Martin. A zpívají novou píseň. Právě si to řekl, že? Zpívají novou píseň. Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu. Vraťme se k tomu táborovému setkání se všemi těmi ideologiemi. Dá se to vyjádřit jasněji než tady? Svou krví si vykoupil Bohu lidi.
Ano.
jak se opovažují říci, že nejsme vykoupeni krví beránkovu, jak to dělají jezuité. Jak se opovažují? V přímém rozporu s tímto veršem. A za koho byla tato cena zaplacena? Za každé pokolení. Vidíme zde nějakou vyvolenost nebo nadřazenost?
Opět, jak se to opovažují tvrdit?
Za každý jazyk. Za každou jazykovou skupinu, lid a národ. Takže pro koho je spasení?
Pro všechny.
Pro všechny. Tato cena byla zaplacena za každého. A pokud to nechápeme, je to pro Boha urážkou. Je to ve skutečnosti obvinění.
To je.
A kdyby existovalo něco takového jako volba, výběr, pak by všichni ti, kteří by byli vyvoleni proti své vůli, měli absolutní právo postavit se Bohu a říci, tvé soudy nejsou spravedlivé. Ale tento beránek je toho hoden. On je hoden. A učinil si je králi a kněžími našemu Bohu. Není to úžasné? Vyzdvihnutí z hlubin úpadku na úroveň králů a knězů.
Ano.
Kněží jsou ti, kteří mají reprezentovat Boha. A pokud reprezentuješ Boha ve falešném světle, je to vážný problém, že?
To je pravda.
A budou královat na zemi. I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých bytostí a těch starších. Jejich počet byl 10 000, 10 000 a tisíce tisíců. Miliony a miliony. To je většina, že?
To je.
A říkali mocným hlasem, hoden jest beránek. Ten zabitý. Čeho je hoden? Přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu a slávu a dobrořečení. To je celkem dlouhý seznam, Martin. Aby přijal moc a bohatství. Má moc, že je lvem z kmene Judova. Ale aby získal toto dědictví, musel být zabit. A aby získal toto dědictví, musel být i vzkříšen, protože jinak by ho nemohl zdědit.
Ne. Takže musel být vzkříšen a znovu oživen, aby ji mohl získat.
A všechno bohatství, které bylo ztraceno, mohlo být znovu získáno tím, že se stal beránkem, který byl zabit. A moudrost a sílu a úctu a slávu a dobrořečení. A všechno stvoření, které je v nebi, na zemi, pod zemí, to znamená všichni, kteří jsou v nebi, všechny ty zástupy andělů, všechny stvořené světy a stejně tak každý na zemi, každý, kdo zemřel, ti, kteří jsou na moři, mezi národy, anebo dokonce doslovně pochováni v moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat. Tomu jenž sedí na trůnu a beránkovi dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky věku. Máme tu popis otce a syna? A ty čtyři živé bytosti říkali. Amen. A těch 24 starších padlo na tvář a klanili se živému na věky věku. Martine, pokud tady všechny nebeské bytosti padly a klanily se mu, musí být Bohem.
Může být pouze Bohem, protože pouze Bůh může přijímat uctívání.
Je tedy velmi důležité, abychom rozuměli každému jednotlivému odstínu knihy Zjevení. A 5. kapitola nám ukazuje celou řadu věcí, které se zde dějí. Zkusme se tedy jen trochu podívat na to, co se zde děje. Svitek v pravici toho, který seděl na trůnu. Kristus, milovaný Boží syn, nepřišel, aby potvrdil nároky majitele vinice. Vinaři se však k němu chovali pohrdavě a řekli, nechceme, aby nám vládl tento muž. Nenáviděli ideál spravedlnosti, který Kristus vždy představoval. viděli, že jeho učení odhaluje jejich sobectví, proto se rozhodli, že jej usmrtí. Nenáviděli jeho opravdovost a zbožnost. Nenáviděli jeho duchovnost, která se projevovala ve všem, co konal.
Víš co? I následovníci Krista si tím musí projít.
Ano, rozhodně. Vašeho krále mám ukřižovat? Zeptal se Pilát. A kněží a představitelé lidu mu odpovídali, nemáme krále, jen císaře. Martine, není křesťanský a evangelikánský svět na té stejné cestě?
Ano, je to tak.
Neříkají, nemáme krále, jen císaře a nedělají papeže hlavou ekumenického hnutí? A neuctívají ho tím, že poslouchají jeho nařízení?
Jinak to ani nejde.
Když si Pilát myl ruce a řekl, já nejsem vinen krví tohoto člověka, přidali se kněží k nevědomému davu a zuřivě provolávali, krev jeho na nás a na naše děti. Tak se rozhodli židovští vůdcové. Jejich rozhodnutí bylo zaznamenáno v knize, kterou Jan viděl v rukou pána, jenž sedí na trůně. Protože v této knize dědictví je i popis tohoto konfliktu a to, kdo ho přijímá a kdo ne. Protože součástí tohoto dědictví není jen znovu získané království, ale i vykoupení lidé.
Ano.
A tady máme otázku rozhodnutí. Židovští představitelé učinili rozhodnutí. A proto nebyli přijati jako součást tohoto dědictví. Je tedy velmi důležité, abychom pochopili, o čem toto dědictví je a jak ho přijmout. Musíš přijmout beránka, který byl zabit. Musíš ho uznat za krále. Měli se před ním sklonit. Dokonce i nebeské bytosti se mu klanějí. Ale oni to odmítli. Jejich rozhodnutí bylo zaznamenáno v knize, kterou Jan viděl v rukou pána, jenž sedí na trůně. V knize, kterou žádný člověk nemůže otevřít. Až tuto knihu odpečetí lev z kmene Juda, setkají se svým rozhodnutím znovu jako s rozsudkem. Takže tato kniha obsahuje tyto dějiny, Martine. Ale tyto dějiny jsou 2000 let staré.
Ano.
Chceš být také součástí této historie?
Ano.
A tohoto rozhodování?
Protože jinak se nemohu stát dědicem.
Tato kniha tedy nemůže obsahovat pouze tuto část. Musí obsahovat i zbytek, že?
Je to tak.
V 9. vydání rukopisu Manuscript Releases čteme. Kniha se 7 pečetěmi obsahuje dějiny světa. V jeho otevřené ruce ležela kniha Svitek dějin boží prozřetelnosti, prorocké dějiny národů a církve. Byly v něm zaznamenány boží výroky, jeho autorita, jeho přikázání, jeho zákony, celé symbolické vedení věčného Boha a dějiny všech vládnoucích mocností v národech. Jde o rozhodování. Kdo o čem rozhoduje? V symbolickém jazyce je v tomto svitku zaznamenán vliv každého národa, jazyka a lidu od počátku pozemských dějin až do jejich konce. Kdybych to mohl shrnout, Martine, napsal bych, proměnit a oslavit se mohou jen ti, kdo se naučili pokoře a poslušnosti. Lidstvo touží po oslavení, aniž by muselo splnit požadavky. Charakter proměněný tak, aby odrážel charakter Kristův. Touží potom, aby je lev z Judova kmene vysvobodil z otroctví okolností, ale ne z otroctví hříchu. Nedělali to Židé?
Ano, ale většina lidí chce být spasena ve svých hříších.
Slyším to často. Bůh pro mě nic nedělá. Není snad spása něco pro tebe? Nehledají pokoru beránka, tím méně pokoru beránka jako zabitého, svědčícího o sebe obětující se lásce. Varovné poselství světu je výzvou k pokání. A než si budeme moci nárokovat vyvýšení, musíme na ní odpovědět.
To je celý plán. Nemůžete to všechno přeskočit a říct a pokračovat v tom, co děláte.
Správně. Martine, pouze beránek, který byl zabit, byl shledán hodným. Když si vzpomeneš na smrt prvního zvířete na této zemi. Adam a Eva zřešili a skrýli se. Viděli, že jsou nazí. Ztratili roucho spravedlnosti, které je předtím přikrývalo.
Ano.
Schovali se a přikryli fíkovými listy. Lidstvo miluje tyto šaty z fíkového listí a odmítá roucho beránkovi spravedlnosti.
Ano, vždycky to chtějí dělat sami.
Vždycky si to chtějí dělat po svém a i dnes máš v zednářství zástěru, která představuje tento fíkový list. Je to odvážné prohlášení o zakrývání své vlastní spravedlnosti. Ta spravedlnost byla jednoúčelová. Když Bůh volal na Adama, kde jsi? A Adam odpověděl, bál jsem se. Bůh vyřkl slavnostní rozsudek. Položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její. Ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš
patu.
To je vyhlášení války hadovi a jeho semeň. Těm, kdo přijali jeho způsob myšlení.
Ano.
A semeno ženy? Pavel o něm mluví v jednotném čísle a odkazuje na Krista. A každý, kdo je v tomto semeni, kdo je v Kristu, je součástí tohoto zaslíbení. Ale bude tu nepřátelství. A pak musela zvířata zemřít. Bible neříká, jaké zvíře zemřelo. Muselo to být čisté zvíře. A kdo ho zabil? Pokud se díváme na svatostánek, ten, kdo musel zabít beránka, byl hříšník. Předpokládám tedy, že Adam musel zabít první zvíře. Ale pak se píše, že Bůh vzal kůži z tohoto zvířete, udělal z ní oděv a přikryl je. Toto zvíře, řekněme, že i zde to byl beránek, symbolizuje beránka, který byl zabit. To je první zaslíbení vykoupení skrze vykupitelskou smrt.
Ano.
Pokud tam to zvíře leželo, bylo zabito a jeho kůže byla stažena, je to vlastně rozsudek smrti, který nad sebou vynesl Bůh.
Přesně tak.
Protože to byl symbol beránka, který byl zabit.
Přesně tak. A nahota tohoto zvířete, skutečnost, že bylo bez kůže, tím je odstraněna spravedlnost.
Aby mohl tuto kůži svléknout a přikryt jí Adama a Evu, neboť pro Adama i Evu zhotovil oděv, musel být tento beránek mrtvý.
Musel zemřít.
Musel zemřít. Je to hluboká myšlenka, že? Aby beránek mohl všechno získat zpět, rozpečetit svitek a udělat všechny tyto věci, muselo dojít ke vzkříšení.
Ano.
Nejprve však musela přijít smrt. Když se podíváme na Golgotu, když byl Kristus vyzdvižen na kříž, kde byly jeho šaty?
Losovali o ně.
Ano, protože je nechtěli roztrhnout, protože byly pevné, nesešité. Roucho spravedlnosti. Toto roucho, které symbolizovalo jeho spravedlnost, bylo nesešité, bylo beze švů. Ale bylo mu odebráno a dáno vojákům, kteří o něj losovali. Jak tady visel na kříži, úplně nahý. Stejně jako to první zvíře, stažené z kůže. Byl úplně nahý. Obnažený.
Stejně jako Adam a Eva.
Předtím si zhotovili roucho ze své vlastní spravedlnosti. To je však nemohlo zachránit. Tento fíkový list musel být odstraněn. A tak každý systém, který je postaven na spasení skrze skutky, jako například zednářství nebo katolicismus, který je ovládá prostřednictvím svého jezuitského řádu, musí tento šat z fíkového listu odstranit a nahradit jej rouchem spravedlnosti, které pochází od Krista. Když uvažuješ nad tím, co se tu stalo, Martine, a uvědomíš si, že samotný Bůh tu předobrazně názorně ukazuje a říká, toto je to, co pro vás udělám. Zemřu. Je to jediný způsob, jak mohu znovu získat své dědictví.
Je to nepředstavitelné.
Položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její. Ono tobě rozdrtí hlavu. Pokud přeskočíme trochu dopředu, do doby Davidovy, David a Goliáš je dalším typologickým příběhem. Tento filištín symbolizuje Satana, že?
Ano.
A je zajímavé, že v dalších kapitolách se dočteš o jeho bratrech, že měli každý 6 prstů. Takže s ním spojeno číslo 6. Každý z nich má 6 prstů na rukou a nohou. Předpokládáme, že Goliáš měl také 6 prstů. V Bibli se to nepíše, ale můžeme to předpokládat. Měl to v rodině. Číslo 6 je s ním spojeno. David šel a vzal si 5 oblázků. Vybral si je.
Ano.
5 je číslo lidstva, člověka. Máme přece 5 smyslů, nebo ne? Vybral si tedy 5 kamínků. Na Goliáše to stačilo. Ale stačilo to i na jeho bratry?
Ano.
David je nezabil, ale později je zabili jiní Izraelci. Goliáš se přiblížil a začal urážet a rouhat se nebeskému Bohu. Kdo je ten neobřezaný pelištec, že tupí řady živého Boha? Když k němu David přišel, řekl, což pak jsem pes, že jdeš proti mně s holí?
Ano.
Pravděpodobně si sundal přilbu, aby se lépe podíval, a to byl jeho rozsudek smrti. David ho udeřil přímo do čela. Co sídlí tady na čele, Martine?
Tvoje myšlení, tvoje schopnost rozhodovat se.
Takže to bylo zničeno tady v jeho lebce. A pak mu David usekl hlavu svým vlastním mečem. Co ten meč symbolizuje? Co je to meč ducha?
Boží slovo.
Boží slovo. Goliášovým mečem tedy musí být jeho slova.
Ano.
Hlavu mu usekl jeho vlastní meč.
Ano.
Takže ho odsoudila jeho vlastní slova. A pokud je před obrazem Satana, nebyl snad Satan od počátku lhář?
Jeho vlastní spravedlnost.
Už jsme mluvili o lžích.
Ano.
A jednou z nich je, že nemáš žádného spasitele. Nemáš žádného vykupitele. Neexistuje žádné vykoupení. Všechno si musíš udělat sám. A pak si David vzal svou výzbroj a Bible říká, že ji uložil ve svém stanu.
Ano.
David žil v Betlémě, v domě chleba. Tyto typologie jsou tak krásné. Ale nevzal Goliášovu hlavu a neuložil si ji do stanu. Vzal ji do Jeruzaléma. Takový byl jejich zvyk ve starověku. Vzal tedy Goliášovu hlavu a odnesl ji do Jeruzaléma. Šel Šel, postavil se na vrchol kopce a v podstatě řekl Jebuzejcům, kteří v té době okupovali Jeruzalém. Jste na řadě.
Ano.
Jinými slovy, Jeruzalém, který je předchůdcem všech vykoupených, bude dobyt a Jebuzejci, málem jsem řekl jezuité, což od nich není daleko, budou vyhnáni.
Ano.
Stál tam na kopci s tou lebkou a řekl, co se stalo Goliášovi, stane se i vám. A co bylo ztraceno božími nepřáteli, bude znovu získáno. Martine, je možné, nebo možná dokonce pravděpodobné, že tu lebku zakopal na vrcholu toho kopce?
Ano, je to možné.
A tím kopcem byla Golgota?
Ano, v překladu lebka.
V té době však byla součástí chrámové hory. Později se odtud těžil kámen a vznikly z toho dva samostatné pahorky. Ale tady, na vrcholu kopce, kde měl stát chrám, symbol vykoupení, pohřbil tuto lebku. Když později přišel Kristus a procházel touto cestou, musel projít místem, kde byla tato lebka. Nebo možná dokonce, když byl styčen kříž, mohl tuto lebku doslova rozdrtit. V jednom jeruzalémském muzeu je ukázka, model ukřižování. Na rozdíl od toho, jak se to obvykle zobrazuje na obrázcích, hřeby ve skutečnosti nepronikly do nohou zepředu, ale z boku, přes patu. Nohy tedy byly ke kříži přibity z boku.
Z boku.
Existuje archeologický nález, který ukazuje, jak tyto hřeby procházely patou. Lebka tedy byla rozdrcena a Kristova pata byla rozdrcena také. Je v tom krásná symbolika, Martine.
Bůh nevkládá do Bible nic náhodně.
Nic z toho není ztraceno. A když se podíváš na tuto symboliku a na to, co stálo naše vykoupení, Bible říká, že jsme vykoupeni vodou a krví, že? Před ukřižováním Ježíš přešel přes údolí Kidron na druhou stranu, kde byla Getsemanská zahrada. Bible nám říká, že zde prožíval taková muka, protože prožíval odloučení od Otce a protože na něj byly naloženy hříchy celého světa. Tento stres způsobil, že se potil krví. Krev mu stékala po tváři spolu s vodou v této zahradě. Později, když přijdeme na Golgotu, čteme, že když mu probodli bok kopím, vytryskly dva proudy, voda a krev. To jsou symboly vykoupení.
Ano, přesně tak.
Getsemanská zahrada se nacházela na jedné straně údolí Kidron a Golgota na straně druhé. Na tomto pahorku byl také chrám, kde se přinášelo mnoho obětí a prolévalo mnoho krve. Tato krev přešla do údolí Kidron. Smyli ji vodou do potoví, která vedla do údolí Kidron. A všechna ta krev tekoucí ze všech těch obětních zvířat, všech těch beránků, volů a všech těch zvířat, tato krev symbolizovala spasení. A voda symbolizovala očištění. A stékala do tohoto údolí Kidron. Stejně jako tekla Kristova krev a voda. Jeho pot se smísil s krví. A když byl na kříži, dali mu trnovou korunu. Vlastně ho korunovali. Dali mu totiž královské roucho, do ruky falešné žezlo a na kříži z něj zbyla jen trnová koruna, která neprošla lebkou, ale krev mu tekla z kůže a mísila se s potem, který mu stékal po tváři. Do Kidronského údolí tak tekla antitypická krev a voda. V Ezechieli kapitole 47 čteme, že tato voda vyvěrala z údolí Kidron. A pak tam rostlo mnoho stromů. A tato voda tekla pouští a všude, kde procházela těmito pustými oblastmi, kvetla vegetace.
Takže život.
Vracel se sem život a dokonce i v mrtvém moři, které je symbolem smrti, věčné smrti, znovu povstal život. Proudění vody a krve v důsledku plánu spásy tak mělo dát život i opuštěným místům. Evangelium se mělo rozšířit do celého světa. Je to nádherná typologie plánu spásy. Hoden je beránek, který byl zabit, Martine. Na to bychom nikdy neměli zapomínat.
Nemůžeme na to zapomenout. To je cesta, kterou musíme jít vpřed. A to pouze skrze tuto spravedlnost, která nás přikrývá.
Ano. Viděli ho tam bez šatů, neměl na sobě vůbec nic, byl úplně nahý, aby tebe, mě a každého, kdo v něho věří, zahlil tímto rouchem spravedlnosti. Není divu, že nebeské bytosti padly před trůnem a řekly, hoden, hoden je beránek, který byl zabit. Ještě musíme projít velkou část tohoto proroctví, ale myslím, že bychom to měli udělat v další části.
Příště. Rozhodně, takže dnešní den můžeme ukončit.
Možná bychom ji mohli zakončit rozjímáním o tom, proč byl tento zabitý beránek hoden otevřít svitek, abychom ty a já spolu s ním a v něm mohli přijmout naše dědictví. Modleme se. Nebeský Otče, chceme ti poděkovat za beránka, který byl zabit kvůli nám. A protože byl zabit, byl hoden otevřít onen svitek a dát nám nahlédnout do velkého konfliktu, který probíhá od chvíle, kdy hřích vstoupil do vesmíru, až po jeho ukončení, které je nyní na dohled. Pomoz nám tyto věci pochopit, abychom porozuměli Božímu charakteru. Charakteru toho, který za nás zemřel. Toho, který za nás prolil svou krev. A toho, který nás obmyl živou vodou, abychom už nikdy nežíznili. Děkujeme ti za tento dar spasení a prosíme tě o něj ve jménu Ježíše. Amen.
Amen.
Preklad Rachel Born. Dubbing lctv.cz. Strih a úprava kresťanskefilmy.webnode.sk.